Ja, og det er godt, der kommer nogle døre op nede bagved, ellers så tror jeg, vi vil falde om heroppe foran. Få noget luft på. Det er godt. Vi skal lige starte med at bede sammen, men så skal vi læse. Far, vi takker og priser dig, at du nu vil åbne op dit ord for os, når vi nu læser dit ord, når vi deler dit ord. Tak, far, at vi må have åbne og modtagelige hjerter for, hvad din ånd den vil sige til os, hvad din ånd vil viske til os. Far, vi priser og takker dig. I Jesu navn. Amen. Vi skal starte med at læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 9, og vers 1-19, og vi skal læse en meget velkendt beretning, i hvert fald også der er vant til at læse i Bibelen, vi kender. Og jeg læste den her for nylig, og så dukkede der noget op, som jeg synes, jeg ikke havde læst før. Jeg ved ikke, om det er nylig, jeg blev tilføjet, eller hvad det er, men jeg var godt nok hen og kigge i gamle oversættelser, der stod det også. Så der er nok bare noget, der er gået mig forbi, og jeg skal jo så undskylde, hvis jeg er den eneste her, der ikke havde nogensinde set det før, men det kommer min tale lidt til at handle om i dag. Hvad jeg lige har set, så må I jo så, ja, bære over med mig. Apostlenes Gerninger, kapitel 9, og vers 1-19. Der står sådan her: Saul var stadig fuld af had til Herrens disciple. Han levede og åndede kun for at få dem alle sammen udryddet. Han opsøgte ypperstepræsten i Jerusalem og bad om at få nogle breve med til synagogerne i Damaskus, så han kunne arrestere dem, som holdt sig til vejen. Både mænd og kvinder, og bringe dem til Jerusalem som fanger. Kort før han nåede frem til Damaskus, blev han pludselig omsluttet og blændet af et stærkt lys fra himlen. Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden og hørte en stemme, der sagde: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du, herre? Spurgte han. Stemmen svarede: Jeg er Nazareren Jesus, som du forfølger, men rejs dig nu op og gå ind i byen, der vil du få at vide, hvad du skal gøre. De mænd, som var sammen med Saul, stod målløse. De kunne høre, at der var en, der talte til Saul, men de kunne ikke se nogen. Saul rejste sig langsomt op, men da han åbnede øjnene igen, kunne han intet se. Hans ledsager tog ham ved hånden og førte ham ind i Damaskus. I de næste 3 dage kunne han intet se, og han hverken spiste eller drak noget i den tid. I Damaskus boede der en discipel, der hed Ananias. Til ham sagde Herren i et syn: Ananias. Ja, herre, svarede han. Gå hen i den lige gade, find frem til det hus, der tilhører en mand ved navn Judas, og spørg efter Saul fra Tarsus. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at han skal få sit syn igen. Jamen, herre, udbrød Ananias, jeg har hørt så mange fortælle om alle de frygtelige ting, han har gjort mod de troende i Jerusalem. Det siges, at han nu har fået fuldmagt fra ypperste præsterne, så han kan arrestere alle, der tror på dig. Gør det nu alligevel, sagde Herren, for jeg har udvalgt ham til at forkynde mit budskab både for Israels folk og for andre folkeslag, endog for konger. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal komme til at gå igennem for min skyld. Så gik Ananias hen og fandt Saul, lagde hænderne på ham og sagde: Bror Saul, Herren Jesus, som åbenbarede sig for dig på vejen hertil, har sendt mig for, at du skal få dit syn igen og blive fyldt af Helligånden. Straks faldt der noget ligesom skæl fra Sauls øjne, og han kunne se igen, hvorefter han rejste sig op og blev døbt. Han spiste igen og kom hurtigt til kræfter. Den her beretning, det er jo en meget velkendt beretning. Den kender vi ligesom alle sammen, og vi er ligesom alle sammen, lidt i familie med den. Vi har hørt den fra vi gik i søndagsskole. Det er jo. Så vi har læst den mange gange, vi har hørt den mange gange, og vi har dem også, som har gået i kirke i mange år, vi har også hørt rigtig mange prædikner ud fra den her tekst. Det tror jeg godt, vi kan alle sammen blive enige om. Det er en beretning, som kommer frem sådan en gang imellem. For ikke længe siden, så læste jeg den her beretning igen, og lige da jeg sådan læste den, så var lige en sætning, som ligesom sprang ud af teksten, og så dagen efter, så tænkte jeg på det her igen, så måtte jeg lige ind og læse, var det virkelig rigtigt, hvad du så, der stod der? Fordi det kan jeg aldrig nogensinde huske, der har stået i nogle af de prædikner, eller blev nævnt i nogle af de prædikner, som jeg har hørt omkring den her tekst. Og det kan jo så være, at jeg lige nok tilfældigvis var faldet i søvn på det tidspunkt, hvor præsten var nået dertil i sin prædiken. Det ved jeg ikke, men vi skal lige læse bare lige et vers, og igen ud fra teksten her, og det er allersidst i vers 17. så står der, at han har sendt mig, for at du skal få dit syn igen og blive fyldt af Helligånden. Og det er det her, blive fyldt af Helligånden. Den har jeg aldrig fanget før i den her tekst, i den her sammenhæng. Selvfølgelig, tænkte jeg, selvfølgelig er det helt enormt vigtigt, at Paulus, eller Saul, som han hed på det her tidspunkt, han selvfølgelig var fyldt med Helligånden, når han skulle ud og prædike ud over hele jorden. Paulus han forfulgte de kristne. Det har vi læst rigtig mange gange her i teksten. Siden vi var børn måske. Han så et kraftigt lys, og han faldt til jorden. Alle de her ting, dem kender vi rigtig godt. Og Jesus talte til ham fra skyen. Det har vi også, det har jeg i hvert fald, læst rigtig mange gange. Og han mistede sit syn, og kunne ikke se noget om, og det ligesom ledes på vejen ind til byen. Det er vi også alle sammen bekendt med. Og han i 3 dage bad og fastede, og hverken spiste eller drak. Det er noget, vi kender. Og Ananias, han bliver sendt til ham for at åbne hans øjne. Det vidste jeg også. Men jeg vidste ikke det sidste. Det har jeg aldrig fanget før, at han skulle fyldes med Helligånden. Selvfølgelig skulle han fyldes med Helligånden. Vi har, op til her også ligesom delt sammen, at det at blive døbt, der er ligesom knyttet løfter til, at når vi lader os døbe, så siger skriften, så skal vi få Helligånden som gave. Og det var rent faktisk også det, som skete for Paulus her, måske bare i en lidt anden rækkefølge. Paulus skulle selvfølgelig fyldes med Helligånden. Hvad ellers? Og jeg synes, det er dejligt, at det står her i teksten, og det er med. Når vi i dag har dåb, så har vi også den praksis, at vi beder for dem, som er blevet døbt, at de må få Helligånden. Vi beder ud fra skriften ved at lægge vores hænder på dem, som vi beder for. Det er en af de måder, man kan opleve at blive fyldt med Helligånden på, nemlig at den formidles ved håndspålæggelse og bøn. Det har vi rigtig god belæg i skriften for, at sådan er det. Så når vi gør det, så er vi helt på sikker grund. Vi skal lige læse i Johannes evangeliet, kapitel 1, og vers 32-34. Johannes evangeliet, kapitel 1, og vers 32-34. Det er fra Jesu dåb, vi læser her. Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus. Jeg så Helligånden komme ned fra himlen ligesom en due og blive over ham. Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias, men da Gud sendte mig for at døbe ved vand, sagde han til mig, ham du ser ånden komme ned over og blive over, ham er det. Det er ham, der døber med Helligånden. Johannes døber havde fået at vide, inden han begynder sin tjeneste, at på et eller andet tidspunkt, så møder der en op, som du skal døbe. Ja, det ved jeg så ikke, om han egentlig har fået at vide, men i hvert fald ham, som du ser Helligånden dale ned over og blive over. Det er ham, det er. Det er ham, der er Messias. Det er ham, de venter på. Og da Johannes, Johannes døber, ser det her, så er han klar over, ham er det. Det er ham, som vi har ventet på. Det er ham, som skal døbe med Helligånden og med ild. Det er ham, som han har læst om i profeterne. For selvfølgelig var Johannes kendt med, hvad der stod i loven og profeterne om det, som skulle komme. Vi skal også læse i Johannes evangelie kapitel 14. Og vers 15-17. Vi har været lige lidt ind om det her. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens menneske ikke er i stand til at tage imod. For de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer. Det er jo fantastisk. Han har lovet os sin ånd som en ånd, der bor i os. Ikke en ånd, vi måske lejlighedsvis kan møde. Ikke en ånd, som vi måske lejlighedsvis kan opleve i specielle møder. Nej, skriften siger, han skal være i jer. Han skal bo i jer. I skal kende ham. Fantastisk. Fantastisk. Vi skal læse videre i Apostlenes Gerninger kapitel 1 og vers 4-8. Apostlenes Gerninger 1, vers 4-8, så står der sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jer med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens I nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Vi er her i skriften, det vi lige har læst, der er vi i tiden mellem påske og pinse, og det er akkurat også den tid, vi befinder os i nu, tiden mellem påske og pinse. Og Jesus, han mødtes med sine disciple i sit herlighedslegeme. Det er jo lidt spændende, at han er i sit herlighedslegeme, men der står faktisk også, at han spiser sammen med dem. Og vi ved jo fra andre skriftafsnit, at han spiser sammen med dem og går ud og ind af døre og vægge, som er lukket. Han er i sit herlighedslegeme, og alligevel er han en eller anden form på en eller anden måde klar til at eller i stand til at deltage i sådan i almindelig daglig liv. Han siger til dem, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet. Det var derfor, han blev sendt til os. Det var blandt andet for, at vi skulle få hans ånd. Så han siger til dem, bliv her, til det sker. Bliv her, til det sker. Nu er det ikke sådan, at jeg skal til at holde en pinseprædiken. Det kommer der nok nogen at gøre senere, når vi når til pinse. Men det her med Helligånden, det har altid været stort for mig, fordi det er det, som ligesom får troen til at ligesom at, ja, måske få vinger, eller få den gjort levende. Og det er det, pinsen egentlig handler om. Men de første, der modtager Helligånden, det er det, som vi kender fra pinsedagen. Der står der 120 disciple. Og man må sige jo ligesom, at tingene er skrumpet lidt ind her. Palmesøndag var hele byen ligesom i oprør, og folk hyldede ham. Og nu er vi, der har været en vis frafald, der er 120 tilbage her, ikke? Som er samlet. Og det er dem, han taler til. De modtager, kan man sige, ikke Helligånden ved håndspålæggelse, som vi gør meget, men de modtager Helligånden direkte fra himlen. Der sker noget overnaturligt i Jerusalem den dag. Og det er fortsat en mulighed, også i dag, at modtage Helligånden, sådan, måske, kan man sige, uden hjælp fra nogen. Så det skal vi ikke ligesom være afvisende overfor. Men allerede, hvad vi læste i den første beretning her, da Jesus, han kalder Paulus, så er det formentlig blevet almindelig praksis, at Helligånden på den tid også formidles ved håndspålæggelse og bøn. Formentlig er det almindelig praksis, siden han bliver kaldt til det. Så han er ikke forvirret over det, som skal ske, tror jeg. Han er bare bange, fordi han har har hørt, at Paulus eller Saul, som han hed, han forfulgte de kristne. Han har ingen uvilje imod at gå hen og lægge sine hænder på ham og fylde ham med Helligånden. Vanddåb, det som vi har gjort her i dag, det er noget, som vi for det meste gør én gang i livet. Der kan opstå helt specielle situationer, hvor mennesker af en eller anden årsag vælger at blive døbt, måske en gang mere. Ja, der kan måske have ligget frafald eller et eller andet til grund for, at man vælger det. Det sker i hvert fald. Men som udgangspunkt, så er vanddåb noget, vi gør én gang i livet. Med Helligånden, så er det lidt anderledes. Vi har lidt mange ord for det samme. Helligåndens dåb, Helligåndens fylde. Måske skal det lidt forstås sådan, at første gang vi virkelig oplever det her, så er det Helligånden, så er der tale om Helligåndens dåb, men efterfølgende er der måske tale om Helligåndens fylde. Vi ved også, at Helligånden er aktiv i alle mennesker. Også mennesker, som slet ikke kender Jesus, dem bliver der også på en eller anden måde kaldt og draget af. Deres liv bliver også på en eller anden måde påvirket til at nærme sig Gud. Man har på en eller anden måde ånden i sig, som arbejder i sig, uden man egentlig er klar over det, uden man ved det. Det er noget, man måske kan se bagefter. Vi kalder vores første store erfaring eller fylde med Helligånden for Helligåndens dåb eller Helligåndens fylde. For mig betyder det ikke noget, hvad vi vælger at kalde det. Men skriften kalder det ofte for Helligåndens dåb. Og nu lever vi jo i sådan nogle moderne tider, med sådan nogle blandt andet fastfood-restauranter, og der er nogle af de her restauranter, de har den ordning, som man på engelsk kalder refill. Man kan købe sin cola eller sin kaffe, og så kan man få den genopfyldt. En udmærket ordning, gratis jo. Og spørgsmålet kunne jo også melde sig med Helligånden. Er der mulighed for at få en genopfyldning? Er det en del af det, vi ligesom har købt? Er det en del af pakken, at man kan få en genopfyldning? Det kan man jo på McDonald's i Haderslev, det ved jeg, og det kan vi jo sætte pris på. Vi kan spørge Jacob, han arbejder derude. Det benytter folk sig af i stor udstrækning. I så stor udstrækning, så de har skrevet på maskinen, vær venlig kun at fylde én gang. Det har jeg ikke set stå nogen steder i Bibelen, at der kun er én genopfyldning. Men der er mulighed for genopfyldning. Vi skal læse i Apostlenes Gerninger kapitel 4, og vers 31. Apostlenes Gerninger kapitel 4, og vers 31. Så står der sådan her: da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med Helligånden. Derefter fortsatte de frimodige med at tale Guds ord til folk. Jamen, de blev alle fyldt med Helligånden. Hvad var det for nogle mennesker, der var samlet her? Ja, der står øverst op i skriftafsnittet her, at det var Peter, og det var Johannes, det var de andre apostle og disciple. Plus formentlig mange nye troende. Men vi må gå ud fra, eller det siger det jo her, at dem, som oplever at blive fyldt med Helligånden overnaturligt fra himlen af i kapitel 2, allerede i kapitel 4 her, er hen og får fyldt koppen op igen. Så her taler om en genopfyldning. Og det er noget, jeg som menneske personligt har benyttet mig af rigtig mange gange. Muligheden for genopfyldning. Men jeg ser også mennesker, som ikke benytter sig af muligheden om den her genopfyldning. Jeg ser mennesker, som ikke ønsker at benytte sig af det. Og i mit lille hoved, så har jeg lidt svært ved at forstå det. Der er sikkert nogle mennesker, som er langt klogere end mig, som kan regne ud, hvorfor at man vælger ikke at gøre brug af sin mulighed, muligheden for genopfyldning. En af de måder, hvorpå Gud han viser sin kærlighed til sine børn, det er netop ved, at vi igen og igen kan blive fyldt med Helligånden. Igen og igen kan lade os fylde. Det er en af de måder, hvor han viser sin kærlighed til os. Som mennesker, så er vi skabt sådan, at vi har brug for kærlighed. Nu om dagen, så ved vi, at en baby, som bliver født, hvis den oplever bare inden for de første uger af sit liv, af forskellige tragiske omstændigheder, ligesom at blive svigtet og ikke opleve og mærke den nødvendige kærlighed og omsorg, så sker der varig skade. Måske skader. Der kan ske skader i løbet af de første uger, som aldrig i det her menneskes liv, undtagen ved Guds overnaturlige hjælp, egentlig kan genoprettes. Vi er skabt til at leve i kærlighed. Vi er skabt til at mødes med kærlighed. Vi er skabt også til at elske. Og vi er skabt til at give omsorg. Men er vi skabt sådan, at hvis vi oplever kærligheden en gang i livet, at så er det nok, så kan vi klare os på den resten af livet? Nej, vi har behov for igen og igen at blive mødt med kærlighed, omsorg, accept og tilgivelse. Og alle de her ting har vi brug for at møde igen og igen, for at forblive og være hele mennesker. Det er på det rent menneskelige plan. Men i vores kristenliv, der mener jeg, det også er sådan, med Helligånden, at vi har brug for igen og igen at opleve Guds kærlighed igennem det, at han giver os sin ånd, han velsigner os med sin ånd. Vi har brug for igen og igen at lade os fylde. De første kristne, de gjorde brug af den her mulighed, de gjorde brug af den her chance, som de havde til at lade sig fylde. Vi læser bare her to kapitler efter, at kirken er født efter pinsedagen, at så lader man sig fylde igen, så bærer man og bliver fyldt med Helligånden. Vi skal gøre brug af den mulighed og den chance, vi har for at få fyldt vores kop, vores bæger igen. Der er nogen sådan af forskellige årsager, som vælger at betragte kristenlivet sådan en lille smule på afstand og holde tingene sådan tre skridt fra livet. Af sådan forskellige årsager, så har man jo ikke lyst til at hoppe direkte ud i. Og det respekterer jeg. Jeg respekterer, at der er tider og der er processer i vores liv, hvor vi af forskellige årsager trækker os lidt tilbage, holder os en lille smule måske for os selv. Der kan være mange forskellige årsager til, at vi i perioder ikke ligesom har lyst til at søge Guds ånd så dybt. Men at vi måske i bestemte processer, ligesom ikke har måske så meget lyst til at lade os fylde af Guds ånd, eller måske ikke ser, at vi har behov for at blive fyldt med Guds ånd, det ændrer ikke på, at der er mere at få. Der er langt mere at få. Gud han ønsker at give os af sig selv til os hver eneste dag. Gud ønsker egentlig at udøse sin kærlighed til os hver eneste dag. Og det spændende ved det her, det er, at Gud altid på en eller anden måde, kan man sige, er et skridt foran. Gud har taget det første skridt. Så det han venter på, det er jo egentlig, at vi begynder også at tage et skridt. Det han venter på, det er, at vi forstår, at han har givet os muligheden for det her. Jeg ved nogen, som på en eller anden måde sidder og venter hele deres liv på, at Gud ligesom skal komme ned over dem. Men ofte så er det sådan, at vi må nærme os Gud. Vi må tage et skridt. Vi må bevæge os på en eller anden måde for at komme nærmere til Gud. Han ønsker at fylde os. Han ønsker at vise os sin kærlighed. Han ønsker at forvandle os. Og i alt det her, så venter han på os. Han venter på dig og mig. At vi kommer til den erkendelse. Ja, jeg må tage et skridt. Jeg må tage et skridt her. Jeg må bevæge mig. Jeg kunne godt drømme om en menighed som den, vi møder i Apostlenes Gerninger kapitel 4, som samlet søger ind for Guds ansigt og lader sig fylde af ånden, som søger så meget af Guds ånd som overhovedet muligt. At vi giver Gud en chance for at vise sin kærlighed til os. Og det gør vi ved at søge ham af et oprigtigt hjerte. Du kan jo ikke sige, du kan jo ikke vide, om Gud han vil velsigne dig, om han virkelig vil fylde dig med sin ånd, før du har prøvet. Før du virkelig har strakt dig ud imod ham. Og jeg ved mennesker, som har måske siddet i lang, lang tid og spekuleret over de her ting, for hvem det har været en gåde, hvordan det her virker. Når de endelig på en eller anden måde har fået sat i gear og kommet i gang, så har det været en kæmpe åbenbaring for dem. Tænk, at Gud han elsker mig så meget, så han vil fylde mig med sin ånd. Og hvis du på en eller anden måde ikke ligesom har oplevet den åbenbaring af Guds ånd, af Helligånden i dit liv, så stræk dig ud imod ham. Lad ham forvandle dig. Vi er ikke som mennesker i stand til at forvandle, men hans ånd er det, som forvandler os. Indefra. Ånden fylder os og forvandler os indefra. Og hvis du har den erfaring til gode, hvis du ikke ligesom har oplevet hverken og kan man sige, købe den første kop, eller du har holdt op med at få den fyldt igen, for jeg har ikke set nogen steder i Bibelen, der er en begrænsning for, hvor ofte du kan få den fyldt. Jamen, hvis du har det til gode, så tag skridtet, tag chancen, flyt dig lidt i din forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Det er en af de ting, som jeg altid er meget bevidst om, at jeg i mit firkantede hoved altid skal være parat til at lade mig strække, lade mig flytte lidt i min opfattelse af tingene. Og det håber jeg også, at I ligesom vil have en lidt åben tilgang til tingene, at ånden egentlig ønsker, og flytter os. Ånden ønsker at fylde os. Amen.